Så vi kan jo bare fortsette å være sammen med Gud. Den hellige ånd og Jesus og Faderen. Etterpå, når jeg har pratet litt, skal dele litt, men utrolig fint. Og det er akkurat som jeg opplever at Gud også står, det er et bibelvers som snakker om at Gud, at han står for døren og banker. Og kanskje er det noen her som han står for døren i dag og banker på hjertet ditt. Og da løfter jeg at hvis du får åpne opp for han, så vil han komme inn og holde måltid med deg. Og det er jo ganske herlig også, da, at han har lyst til å holde måltid med oss. Han som er himmels og jordens skaper. Som som er større enn vi noen kan fatte, men som er så glad i hver enkelt av oss at han valgte å komme ned, og velger å komme ned stadig for å møte oss. Så det er vår visjon i Betel Bergen, at vi skal møte Gud. Det er det første. Så hvordan defineres en god gudstjeneste? Først og fremst, tror jeg, om vi har fått møte Gud. Hvis du tenker at hvis du er de som liksom tenker at en god gudstjeneste, hvis du hørte en god tale, så er det utrolig mange gode taler på YouTube, så gjerne gå der. Jeg skal nå dele noen tanker om noe som jeg har fått et utrolig godt og takknemlig tema i dag, da. Så i dag så skal jeg snakke litt om det som blir tema på en måte for storsamlingene som du er på nå for høsten, og helt sikkert kommer til å være på gudstjenester også, som er livet i ånden. Og hvis du ikke visste det, så er det sånn at i det vi tar imot Jesus, så blir vi født på ny, så står det at da kommer hans ånd og tar bolig i oss. Så nær er han. Og så står det at vi får del i et nytt liv. Et liv sammen med den hellige ånd. Og det er dette liv i ånden da, som vi er kalt til å leve, som vi tenker oppfordrer sterkt av Paulus blant annet i Romerbrevet til å leve i stedet for livet i kjøttet, står det faktisk i Romerbrevet. Jeg er glad det står kjøttet og ikke sideflaske, men det er bra. Men jeg tror det er litt det samme, eller et eller annet sånt. Og da tenker jeg at det er veldig bra å begynne der vi skal begynne i dag, og det er liksom å snakke litt om hvem den hellige ånd er. Det kan jo være du vet det. Jeg tror ikke jeg har full oversikt over alt det, men kan heldigvis få lov til å dele litt fra Guds ord. Også noe jeg også kanskje har med erfaring å gjøre. For det er jo så herlig da, at Gud får vi lov til å kjenne gjennom ordet. Og gjennom de gjerningene han gjør, både rundt oss og i vårt eget liv. Så får jeg håpe at jeg, det jeg sier om han nå som egne erfaringer, stemmer da. Jeg tror jo det. For Bibelen sier at i det vi har tatt imot han, så bor han i oss, og så er han i oss og hos oss. Det er en del av vårt liv. Første gangen vi møter den hellige ånd i Bibelen, det er faktisk i skapelsen. Første Mosebok. Da står det at jorden ligger der øde og tom, og så står det at Herrens ånd svever over vanene. Og så er det den Guds stemme som sier bli lys, og så blir det lys. Og jeg vet ikke hvem som gjorde lyset, om det var Faderen, eller om det var egentlig så vet jeg ikke helt hvem sin stemme det var heller, om det var Faderen, Sønnen, eller om det var den hellige ånd. Men de var da alle tre i skapelsen. Og det er ikke lenge siden jeg lærte at det også, at Sønnen, ikke bare Faderen og ånden, men også Sønnen var der i begynnelsen i skapelsen. For i Johannes så står det det at om Jesus, at han var i begynnelsen. Og så står det at alt er blitt til ved han, og uten han, så er ingenting blitt til av alt som var til. Poenget mitt er at vi møter den hellige ånd sammen med Fader og Sønn helt i begynnelsen, ved skapelsen. Og de er alle med. Og så er det ganske tøft da, for det at når de skal skape mennesker, i sitt bilde så sier Gud da, La oss skape mennesket I vårt bilde. Og da tenker jeg at hvem oss? Hvem var det som var, når han sa vårt bilde? Det var ikke faderen og englene, men det var faderen, sønnen og den hellige ånd. Så aller først, mitt første poeng egentlig at ånden jo en del av treenigheten. Den treenige Gud som vi tror på. Og som ikke et sånn her teologisk finurlig en eller annen øvelse som teologer har gjort for at vi skal prøve å forklare hvordan Gud men treenigheten egentlig bare en måte vi prøver et begrep som handler om at vi prøver med et ord å uttrykke og beskrive hvordan vi møter Gud I hans ord og da møter vi han som faderen, søn og den hellige ånd. Så den hellige ånd en av personene I treenigheten. Og det vet vi jo, at det den guden vi tror på. Så når Jesus sa at vi skulle gjøre disipler og døpe dem, så sier han at vi skal gjøre disipler alle folkeslag og døpe dem til faderen, søn og den hellige ånds navn. Ikke bare til faderen og søn sitt navn, men både til faderen og søn og den hellige ånds navn. Så en kristen bekjennelse det at vi tror på Gud. Og hvem Gud? Jo, Gud faderen. Og han sønnen. Og han Gud den hellige ånd. Så, noen gang. Den hellige ånd en del av treenigheten. Han var der I starten og var med ved skapelsen. Og dette ser vi... Ja, det akkurat det, sant? Det vi vet om han kan vi finne både I skriften, men også gjennom de gjerningene han gjør. Sånn det med Gud. Gud en Gud som, hvis vi skal finne ut noe om Gud, så ikke det sånn at vi trenger å, liksom, at noen har forsket og gransket og vært flinke og finne ut av det. Men egentlig, den kunnskapen vi får om Gud, handler jo om at Gud en Gud som åpenbarer seg for oss. Så hvorfor kan vi vite noe om Gud? Jo, vi kan vite noe om Gud fordi at han har åpenbart seg for oss og vist oss hvem han både gjennom skriften og gjennom de gjerningene han gjør. Det står noe om det blant annet I Romerbrevet. Det som interessant om jeg kan snakke litt mer om treenigheten. Det som interessant om disse her tre personene I treenigheten og også med den hellige ånd, det at altså, det jo et rart begrep. Hvordan kan vi si at vi tror på en, og så samtidig så tror vi på tre? Jo, da det sånn at I skriften så det så tydelig at det går ikke an å skille de tre. De så enige på en måte, treenighet. De så enige at vi ser at I skriften så, selv ikke skriften skiller alltid på de, men de liksom... navner de på en måte I samme smørja. Altså, unnskyld uttrykket. Men for eksempel, et av mine yndlingsvers om treenigheten, det I Jesaja 9,6. Og der, det egentlig et vers som handler en profeti om, at om Jesus. Da. Det begynner med følgende. Et barn hos født, en sønn hos gitt. Og så fortsetter det med å snakke om hans navn. Og da står det, hans navn skal være underfull rådgiver. Og det jo veldig underlig, fordi at underfull rådgiver, rådgiveren, det jo det vi forbinder med navnet til den hellige ånd. Det veldig rart at denne sønnen som Jesus da, skulle få navnet til den hellige ånd. Og så står det videre, hans navn evig Gud, og så står det veldig far. Nei, veldig Gud, og så står det evig far. Det jo enda rarere at sønnen plutselig har navnet, kalles faderen eller far, evig far. Og så til slutt så står det fredsfyrsten som Jesus da, om barnet. Det betyr at det helt umulig å skille de. Det helt umulig å skille faderen, sønnen og den hellige ånd. Så der sønnen der faderen, og der faderen der den hellige ånd, og den hellige ånd der både faderen og sønnen til stede. Og den hellige ånd, han her I dag. Amen. Det fantastisk. Den hellige ånd ikke noe, ikke bare en kraft. Ikke, Han kom som en due, sant? Når disiplene fikk han, så kom han som en... Nei, når Jesus stod opp fra dåpen, så kom den hellige ånd over han som en due, står det. Men hellige ånd ikke en due. På samme måte som hellige ånd, eller Jesus ikke et lam, selv om han kalles Guds lam. Han ingen sau, Jesus ingen sau. Og den hellige ånd ikke noe due, men han kom som en due. Den hellige ånd ikke bare en kraft. Og den hellige ånd ikke bare en ild, selv om det helt riktig at det kom som, han kom som med sånne, det kom sånne ildfakler på hodet til disiplet når han kom på pinsedag. Han kan komme som det. Men den hellige ånd først og fremst en person. Og den tredje, eller ikke den tredje, men en av personene i guddommen. Og da sa jeg litt om det at sånn finner vi han i Bibelen, sant? Der finner vi den treenige Gud og den hellige ånd som en del av denne av treenigheten. Men jeg har lyst til å fortelle en litt personlig historie også. For faktisk så er det sånn at jeg vet ikke om det var da jeg ble en kristen, men når jeg var 10 år så hadde jeg et møte med Gud da. Ikke det første møtet med Gud. Jeg gikk på søndagsskolen her, og der møtte vi Gud stadig vekk. Hva de gjorde her oppe, det vet jeg ikke. Jeg håper de møtte Gud her oppe. Men på søndagsskolen, kan jeg love deg, det var ofte heftige saker, altså. Da jobbet Gud på hjertet mitt, og bekjent med han, og han utfordret meg. Og det var en utrolig flott tid. Når jeg var 10 år, så leste jeg et hefte som jeg hadde fått på søndagsskolen. Og i det heftet leste jeg det på sengen hver kveld, og fylte ut litt sånne her spørsmål og svar. Og denne dagen så handlet det om Jesus. Og det stod forklart at Jesus, hans navn betyr frelser, og så stod det forklart hva han har gjort for oss på korset. At han døde for våre synder, så vi kunne bli tilgitt vår synd, og få lov til å bli et Guds barn, og at han hadde betalt prisen for alt det gale vi hadde gjort på korset, og at han aldri ville tvinge frelsen på oss, eller tvinge oss til å ta imot det han har gjort for oss, men at det kunne vi få lov til. Og så sto det at hans Jesu andre navn er Kristus. Kristus betyr Herre. At Jesus ikke bare vår frelser, men han er også vår Herre. Og Herre, det er et annet ord for det, konge. Og så sto det at du kan ikke bare ta imot Jesus som din frelser, du må også ta imot han som din Herre. Sånn er det, men hvis du vil det så kan du krysse ja i denne ruten da. Så jeg var 10 år og lå der, tenkte det var et spesielt spørsmål. Det som gjorde det spesielt spørsmål, det som gjorde det ekstra levende da, det var at når jeg lå ned på gutterommet mitt der denne dagen da, så er det akkurat som om Gud bare kommer stigende inn i rommet liksom. Det er akkurat som han plutselig bare er der, og så sier han, jo Malvin, vil du det? Og så er han der bare. Jeg er bare, og det er en sånn tyngde over det spørsmålet, at jeg sitter med det, så må jeg bruke 1 time på å finne ut av det. For jeg skjønte det at det han spurte meg om, det var at han ville ha hjertet mitt, han ville ha livet mitt. Han ville at jeg skulle gi livet mitt til han, og ta imot han som min frelser og min Herre. Men det var en pris der også. Jeg skjønte at en ting var den frelsen, men det med konge var litt, og Herre, at han på en måte, jeg plutselig skulle tjene han, og gi livet mitt til han, det var litt, det var skummelt, fordi at jeg hadde mine helt bestemte planer. Og jeg lover deg at jeg hadde blitt proff fotballspiller, for det var det jeg skulle bli, hvis jeg hadde villet det, nei, men det jeg gjorde, det var at jeg satt med det, og så tenkte jeg, seriøst, Ok, poenget var jo at ja, jeg skjønte at ja, det å følge han kunne føre til at karrieren røk da. Men så det var egentlig det alvoret som var der. Så tenkte jeg, men seriøst, jeg må bare liksom sitte meg ned og gjøre dette litt logisk. Tror jeg at Jesus var Guds sønn? Ja, tror egentlig det. Tror jeg at han kom til jorden? Ja. Tror jeg at han døde for min synd? Ja. Tror jeg at han stod opp igjen fra de døde? Ja. Trodde faktisk det. Jeg hadde studert det, og jeg trodde det av hjertet, liksom. Trodde jeg at han for opp til himmel og sendte sin... Og er der og sendte sin hellige ånd til jorden? Ja. 5 ja. Og da tenkte jeg bare, da er det bare logisk at jeg må bare krysse av I den ruten. Og det som skjedde når jeg gjorde det, det at da det som om hele, helt uforberedt, så det som om hele rommet bare ble fylt av en, jeg vet ikke om jeg skulle forklare det I dag, men en, altså det var en sånn tjukk greie. En suppe, men det var som om hele meg og hele rommet ble fylt av en sånn glede og en fred som, som overveldet meg helt fullstendig. Og det var så voldsomt, og det var helt fantastisk, men det var så voldsomt, det var så tjukt I det rommet mitt, at jeg lurte på, min første tanke var, fyller dette hele huset vårt? Kan mamma og pappa, er det sånn oppe I stuen nå også, liksom? Og så har jeg aldri liksom hatt, jeg har aldri kunnet helt forklare den greien der. Men jeg bare visste at det var noe veldig fantastisk fint som skjedde den der, akkurat der. Og så noen år senere så oppdaget jeg et fantastisk vers I Romerbrevet, og da skjønte jeg. Ok, det var dette. For I Romerne, ja, et eller annet, så står det at Guds rike består ikke av mat og drikke, men av rettferdighet og glede og fred I den hellige ånd. Og da skjønte jeg at rettferdighet, det betyr at vi kommet rett I vårt forhold til Gud. Og da skjønte jeg at det som skjedde der nede, det var at når jeg ga mitt liv til Jesus og inviterte han inn I mitt liv, som min Herre og min frelser, så kom jeg I et rett forhold med Gud. Min synd ble tilgitt, og jeg ble rettferdiggjort. Rettferdighet. Og det som skjedde videre, det var at, for det forteller Bibelen også noe om at når vi sier ja til Jesus, så vil han la sin ånd flytte inn, eller han kommer og tar bolig I oss ved sin ånd. Så kommer Gud og tar bolig I oss. Så da flyttet han inn på innsiden med sin fred og med sin glede. Og det kan godt være, jeg vet ikke, om det rommet var fylt av den freden og gleden, men det var jo her jeg kjente han. Så da vil jeg si at ja, det som skjedde der var at det var I hvert fall starten, på en måte, tenker jeg, for min del. Jeg trodde jo på Gud som før det og alt det der, men det var helt spesielt. Og da vet jeg I hvert fall, ja, jeg ble fylt med den hellige ånden. Vet du hva, folkens? Det noe den hellige ånden elsker, da. Det å fylle oss. Det jeg kjente, jeg må bare si det helt til starten I dag, for det hvem den hellige ånden, og hva gjør han? En av de tingene han virkelig gjør, det å fylle oss. Alt som han har av gode ting, holde måltid med oss. Og jeg tenkte jeg skulle si det før jeg går videre og snakke litt mer om den hellige ånden. Jeg skal ikke holde på sykt lenge. Men hvis du her I dag, og du kjenner at Gud banker på den døren din, sånn som han gjorde på min dør når du var 10 år, og du vet ikke helt om du har ditt forhold rett med Gud, kanskje, kanskje ikke, eller du vet at du ikke har det, så tenker jeg det er en invitasjon til det. Jeg har lyst til å gi deg en invitasjon I dag, på samme måte som denne boken ga til meg, til å si ja til Jesus som din Herre og din frelser. Du kan gjøre det ved å du blir bedt for etterpå hvis du vil le, eller til noen du kjenner, eller du kan bare gjøre det som jeg gjorde. Jeg gjorde det hjemme på rommet mitt. Sa ja til Jesus. For han har så utfattelig mye godt for deg. Og ikke minst, så har han lengter etter å komme til bolig hos deg og fylle deg med sin hellige ånd. Det står faktisk at ingen kan være Jesus. Ingen kan være en kristen på en måte uten at de har den hellige ånd. For det hele greien, liksom. Hvordan blir vi en kristen? Vi sier ja til han, og så får vi den hellige ånden som en gave. Gud ikke langt vekk. Amen. Var det en amen? Det var flott. Takk. Den hellige ånden, jeg mener han, ja. Den hellige ånden han er jo selvfølgelig. Skjønner at mange synes det litt mystisk. Det liksom greit, og Gud der, Gud faderen, og på en måte han der. Og Jesus, han gikk nå på jorden, vi kunne se han og ta og følge på han. Men noen ganger så vet jeg at en del folk synes det litt rart med den hellige ånden, og kanskje du forholde deg til han, for han ikke så lett å få taket på. Han jo Gud, liksom. Noen ganger så kommer han, som jeg sa, som en du, og noen ganger så det en ild, og noen ganger så han en stille vind, og noen ganger så det torden og brak. Og det har jeg lyst til å si til deg, at Gud, den hellige ånden, ikke bare en mild vind, men han også torden og brak noen ganger. Kommer litt med Det kan være noe heftig noen ganger når den hellige ånd kommer. Altså. Men alltid så, selvfølgelig, alltid han for oss. Alltid han for oss og ønsker oss. Alt det beste. Jesus kaller han for et sted for talsmannen. Han kaller han også for eller paraklet. Noen ganger noen oversetter det med advokat eller hjelper. Noen oversetter det med trøster. Faktisk. Og han blir også kalt for Guds gave. Så et sted så står det i Lukas så står det for eksempel at når selv vi som er onde vet å gi barna våre gode gaver, sant? Og så står ikke det hvor mye mer vil Gud da gi dere gode gaver? Nei, det står hvor mye mer vil da Gud gi den hellige ånd til hver den som ber han om det? Og en av de tingene den hellige ånd elsker å gjøre, det å være vår advokat eller hjelper, å være vår trøster. Akkurat dette med trøst, kan jeg ta. Nå skal det være hvile på tirsdag. Jeg vet for eksempel at en av de tingene som hvile handler om, det at folk kan få komme hit, og så kan de få lov til å ligge seg litt sånn åpen, de får gjøre sånn lenestol her, og så kan de bare få lov til å ligge seg i en sånn mottakerposisjon. Og så vet jeg at noen av de vitnesbyrdene vi har hørt derfra, er at når en da åpner seg opp, liksom, med sin smerte og sine sår og alt den er, liksom, og bare inviterer den hellige ånd til å komme, så noe av det som skjer, og folk kan fortelle om, det er at han kommer med sin trøst. Trøst og legedom. Han er den beste trøsteren. Lover deg. Han er også vår advokat eller tal. Ja. En av de tingene den hellige ånd gjør, det er jo faktisk at han er i forbønn for oss. Det er Jesus som står der, er det, men den hellige ånd også. Og det er jo noe av det med det den ene gjør, det gjør den andre. Det virker at det er litt sånn. Men den hellige ånd også, han er i forbønn for oss. Så den hellige ånd, han elsker oss, folkens. For å be for noen, så må du elske dem. Av og til kan det være at jeg ber for noen litt sånn i starten av plikt. Sånn er jeg. Men det som skjer da, det er at jeg begynner å elske dem etter en stund. Så det er veldig artig det. Men den hellige ånd ber for oss. Jesus sier jo en gang at hvis noen er tørst, så må han komme og drikke, og så står det at da skal han få det levende vann. Og den som drikker dette vannet skal aldri tørste igjen. Noen gang dette med at den hellige ånd på en måte ønsker å fylle oss sine gode gaver, bygge oss opp. Så står det at den levende gjør oss. Den hellige ånd virker også ved sin kraft. Faktisk, når Jesus gikk på jorden, så det var ikke sånn at her gikk Jesus, og så var den hellige ånd et annet sted. Så var det alltid der den ene er der enn den andre. Og Jesus, han gjorde jo sine gjerninger ved den hellige ånds kraft. Og i dag leste jeg til og med at når Jesus gikk opp på korset, eller gikk gjennom den biten der, så klarte han å utholde den på en måte utfordringen det var å gå gjennom den lidelsen ved den hellige ånds kraft. Så den hellige ånd, han virker også ved sin kraft, og vi vet at han nå virker i oss ved sin kraft til å gjøre oss til vitner og til disipler. I Romerne 8 så står det også noe om at den hellige ånd ikke bare virker i oss, men at han nå leder oss. Det står at som vi har det skrevet her da, Romerne 8 vers 14 der står det at for as many who are led by the Spirit of God are sons of God, står det på engelsk. Jeg kan jo oversette det til norsk. Det var bare fordi jeg hadde hentet det fra norsk engelsk oversettelse. For så mange som er ledet av ånden, de er Guds barn da, eller Guds sønner og døtre. Jeg leste en kommentar på det, og da stod det at det ordet sønner eller barn som står her, I det så ligger det en sånn betydning på grunnteksten som handler om at det handler om et sånt modent barneforhold, eller så moden sønner og modne døtre. Altså, ikke bare at du en sønn, men at du på en måte vokser opp til å bli en moden sønn liksom, av din far. Så det noe i dette som handler på en måte om å vokse og bli disipler, bli de som Gud har ønsket at vi skal være, som også med på en måte å, hva skal jeg si, leve det livet som, sånn som han. Og da nøkkel altså, hvordan blir vi sånne sønner? Jo, ved at vi lar oss lede av den hellige ånd. Så vi er jo derfor dette temaet. Vi, har vi tatt imot Jesus og ønsker vi å leve for han, så kaller han oss inn til et sånt liv der vi er ledet av ånden. Ånden får lov å lede oss. Og da blir vi modne sønner og døtre. Det er måten det skjer på. Derek Finns, jeg vet ikke om det stemmer med han, sier det er ikke alle som, ikke alle kristne som har forstått det. Så da blir de på en måte ikke modne da. For det er så viktig å skjønne at noe av det som Gud ønsker for oss, det at vi skal lære oss å vandre ledet av den hellige ånd. Den hellige ånd er også den som levende gjør skriften for oss. Og det opplevde jeg. For når jeg var ung, så hadde jeg en kompis, Hermund, og han dro til Hawaii, tok en disippeltreningsskole, kom tilbake hit, og så skulle vi lese Bibel sammen, og så sier han, har han lært noe nytt da? Og da holdt vi hender, og så sier han, vi har lært det at før vi leser, så må vi alltid be den hellige ånd om å vise oss hva dette betyr. Og så gjorde vi det. Og så fikk jeg helt sånn her aha-opplevelse når jeg leste det. Så jeg begynte å gjøre det igjen og igjen. Og syntes at hver gang jeg gjorde det, så var det akkurat så skriften ble levende på en helt spesiell måte for meg. I Korinterbrevet så står det, det øyet ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for den som elsker han. Så står det, Gud har åpenbart det ved sin ånd. For ånden ransaker alle ting, er også Guds dybder. For hvem blant menneskene kjenner de ting som hører mennesket til, uten menneskets ånd som i han? Slik er det heller ingen som kan kjenne de ting som hører Gud til, uten Guds ånd. Og vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som fra Gud. Hvorfor? For at vi skal kjenne de ting som er nåde er gitt oss av Gud. Et annet vers, når vi skal snart gå inn for landing. I Romerne 5:5 så står det, nei, ikke Romerne 5:5, ja, det står noe fint da, for Guds kjærlighet har blitt utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som blir gitt oss. Vi ser hvor det står. I 2. Korinterbrev står det, helt for slutten, så sender så hilser Paulus korinterne med følgende hilsen da. Må liksom Guds, eller Faderens kjærlighet og Jesu nåde og den hellige, fellesskapet i den hellige ånd, eller den hellige ånds samfunn være med dere. Det synes jeg også er så herlig. Den hellige ånd, han er en av personene i treenigheten. Han er en av de tre som er Gud. Og de tre er alltid i lag. Så der den ene er, der er den andre. Han, den hellige ånd, Paulus snakker om fellesskap i den hellige ånd, han er vi kalt til å ha samfunn med. Han er vi kalt til å bli kjent med, og han er vi kalt til å, ikke til å ha som en sånn hjelper som går ved vår side, men han er vi kalt til å ha som Herre. Han er også Herre. Hvis Jesus er Herre, så er Faderen Herre, og hvis Faderen er Herre, så er den hellige ånd Herre. Han er vi kalt til å følge. Og han er vi kalt til å la oss trøste av, eller kalt, altså han vil trøste oss, han vil hjelpe oss, han vil elske oss, og han vil bygge oss opp. Og han vil gi oss kraft til å gjøre det, og leve det livet som Gud ønsker for oss, og som vi selv også ønsker. Og han er her. Vi ønsker å være en nærværdrevet kirke, eller sentret kirke. En kirke som Altså gudstjeneste I dypeste sett det å komme sammen med han. At han her I sentrum. Sammen med oss. Og han her. Hver gang, tror jeg, så han her. Og ekstra kjekt det når han her, og han oppdager at vi gir rom for han, og ser at han her, og forstår hva han holder på med, og blir med på det han gjør. For han elsker å komme og gjøre gode ting iblant oss. Det holder han på, har han gjort I dag, og det vil han fortsette med når vi samlet på denne måten. Og der han der også faderen og sønnen til stede. Hvordan vet vi at hans nærvær iblant oss? Et sikkert tegn på det at han gjør sine gjerninger. Han leger våre hjerter. Han gir oss åpenbaringer. Han helbreder sykdom. Han alt det gode som han har på tapetet. Vårt eneste oppgave å rette fokuset på han, blikket på han og invitere han inn.